pod.gr.
Γεια, κυρίες και κύριοι, είναι ένα special επεισόδιο εδώ με τον φίλο μας και αδελφό, τον κύριο Σταύρο Αγαθελωράκη στο Smoky Talk, ένα χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι.
Η κάμερά σου είναι αυτή όμως, έτσι.
Αυτή είναι η κάμερά μου, γεια σου κάμερά μου. Με βλέπεις, σε βλέπω. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ ο κύριος Θεοδωράκης, με αφορμή την εκπομπή που έχει κάνει για την Κάβη, ήρθε και σε εμάς. Να τον ερωτήσουμε 2-3 ερωτησούλες, ωραίες, σωστές και σοφές. Να δούμε πώς βλέπει και αυτό στην κάναβη από την πλευρά του. Σωστά.
Ξεκινά από όπου θέλεις.
Πολύ όμορφο.
Ωραία.
Και από τα παλιά.
Είχα εγώ ερώτηση πώς ξεκίνησε τη δημοσιογραφία και ποιες ήταν οι δυσκολίες.
Ό,τι θες εσύ.
Ωραία. Εγώ θα ήθελα πολύ να τα ακούσω.
Ναι, και εγώ.
Το είχα και εγώ στο μυαλό μου.
Πώς ξεκίνησα.
Ναι, ναι. Το,
Τι πυροδότησε αυτό το
μικρόβιο, ναι.
Κοίτα, εγώ μεγάλωσα στην Αγία Βαρβαρά. Σαν τα Μπάρμπαρα, Γάλλιο.
Οκ. Okay.
Θα κρατάς σημειώσεις, ε.
Είναι όλα στο μικρό το Δευτέρι εδώ. Mm. Ωραία. Σαν τα Μπάρμπαρα.
Μέχρι τι λύκειο μείνατε.
Έμεινα σχεδόν μέχρι που τελείωσα το λύκειο. Έχω γεννηθεί σε ένα χωριό στα Χανιά και έχω μεγαλώσει εκεί. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι ιστορίες των ανθρώπων. Και επειδή μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που είχε πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Στην Αγία Βαρβάρα είχε Τσιγκάνους, είχε Πόντιους, είχε Κρήτες. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον για τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Τι εκπροσωπούσε διαφορετικά ο καθένας.
Okay.
Και κρυφά άκουγα πάντα. Από τα πανηγύρια στην Κρήτη μέχρι την Αγία Βαρβάρα, κρυφά άκουγα να δω γιατί εσύ είσαι έτσι, γιατί αυτός είναι αλλιώς, γιατί ο άλλος κάνει το άλλο. Αυτή η ανάγκη μου λοιπόν να ανακαλύψω τις ιστορίες των ανθρώπων είναι που με έσπρωξε στη δημοσιογραφία.
Okay, το κοινωνικό ενδιαφέρον, ας πούμε.
Δεν σπούδασα δημοσιογραφία με τους σύγχρονους όρους. Τότε δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας. Υπήρχε ένα εργαστήρι δημοσιογραφίας στην Ακαδημίας με σπουδαίους ανθρώπους. Πήγα λοιπόν σε αυτό το ιδιωτικό κέντρο, ΚΕΣ, Κέντρο Ελευθερών Σπουδών Δημοσιογραφίας, και άρχισα να κάνω σπουδές δημοσιογραφίας. Και παράλληλα, πολύ νωρίς, μπήκα σε αυτό που λέμε στη δημοσιογραφία ελεύθερο ρεπορτάζ.
Αυτό ήθελα...
το ελεύθερο ρεπορτάζ.
Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο, θα ρωτάγα.
Παλιότερα οι εφημερίδες είχαν κάποιους ανθρώπους που κρυφακούγανε την μοτορόλα της αστυνομίας για να μαθαίνουν πού έχει γεγονότα.
Οκ, okay, το πιάσα.
Και ακόμα και με κωδικούς.
Ένα σύρματο.
Και okay. Ακόμα και με κωδικούς καταλάβαινες τι σημαίνει. Τα έχω ξεχάσει τώρα, αλλά ας πούμε ότι έλεγε Α100. Αν έλεγε Α100 ήταν φόνος. Αν έλεγε Α. 30 ήταν ληστεία.
Okay. Okay.
Και τρέχαμε οι δημοσιογράφοι στα σημεία. Αυτό δεν το κάνανε οι φτασμένοι δημοσιογράφοι, γιατί από το τρέξιμο άντε να σου βγει ένα θέμα. Δεν σου βγαίνανε πολλά θέματα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρο ότι θα βγαίνανε. Οπότε είχε κάποιους τρεχαλατζίδες.
Γιουργιατζίδες.
Είχε κάποιους τρεχαλατζίδες δημοσιογράφους, οι οποίοι ακούγαμε κάτι. 24 ώρες το 24ωρο υπήρχε βάρδια. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι και το βράδυ που έκλεινε εφημερίδα. Και κοιμόμασταν πάνω στα γραφεία και ακούγαμε τη Μοτορόλα. Αν συνέβαινε κάτι πολύ σημαντικό, το βράδυ τρέχαμε. Okay. Στο Σύνταγμα, στα Εξάρχεια, αυτό, να δούμε τι έχει γίνει. Αυτή ήταν η πρώτη δημοσιογραφική δουλειά μου.
Και σε ποια ηλικία ήταν περίπου?
Πολύ μικρό ξεκίνησα. Εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία στα 20 μου.
Α, δηλαδή το γουστάρατε.
Κατευθείαν.
Ναι, κατευθείαν. Μπαμ.
Ναι, το γουστάρα. Αλλά στην αρχή δεν ήξερα ότι θα γίνω δημοσιογράφο. Δηλαδή, παράλληλα έκανα και άλλε δουλειέ για να βγάλω λεφτά. Γιατί στην αρχή δεν πληρωνόμουν.
Θέλετε να μας πείτε κάποια.
Δουλειές που έκανα. Βοηθούσα τον πατέρα μου που πουλούσε κουλούρια στο Αρσάκιο.
Okay.
Πήγαινα εκεί και δούλευα, ας πούμε, γιατί δεν υπήρχε το ότι θα γίνω δημοσιογράφος. Δηλαδή, έκανα δημοσιογραφία του δρόμου.
Με εμένα τι με κοιτάτε. Εγώ είμαι του Σαλονίου.
Το είπες πριν.
Σαλόνι.
Εγώ είμαι Κυριλές, είμαι από το Κολωνάκι.
Μια άλλη δουλειά που έκανα είναι ότι μοίραζα... Εκεί η δεκαετία του 80 ήταν η χρυσή εποχή του πλαστικού.
Ναι.
Τάπερ. Τάπερ, τα χρήση τάπερ. Τάπερ.
Ό,τι πιο ελληνικό, αν δεν ξέρω τι είναι το τάπερ.
Μπράβο. Τη δεκαετία του 80 λοιπόν, η μεγάλη μόδα για τα νοικοκυριά ήταν... Όσο και να είναι φτωχά τα νοικοκυριά, να παραγγείλουν τάπερ.
Τρελό.
Ναι, εγώ δούλευα διανομέαση Tupperware. Δηλαδή πηγαίναμε με ένα φορτηγό 5 ώρα το πρωί, φορτώναμε κούτες και ερχόμασταν στο δικό σου σπίτι που είχε παραγγείλει η γυναίκα σου τάπερ και σου παραδίδαμε την κούτα. και μετά πηγαίναμε στο άλλο. Και δούλευα τις περιοχές Εγάλεο, Περιστέρι, τα βουνά, εκεί όλα. Και συνειδητοποίησα ότι όσο πιο φτωχός ήταν ο κόσμος που είχε παραγγείλει τάπερ, τόσο μεγαλύτερο φιλοδόρημα έδινε.
Πολύ ζεστό.
Ακόμα γίνεται.
Ακόμα γίνεται.
Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα. Αλλά τότε γιατί. Τότε γιατί καταλάβαινε ή θεωρούσε πόσο σημαντικό είναι αυτό που έφτανε στα χέρια του.
Το εκτιμούσε.
Πηγαίναμε στα σπίτια στο Εγάλεο, στη πλαγιά, που ήταν όλα φέρετα, με τσιμεντόλιθους. Και δίναμε ένα κουτί τάπερ που είχε δώσει αυτή, ας πούμε, 5.000 δραχμές. Δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα. Και το περίμενε, μη σου πω, στολισμένη στην είσοδο. Γιατί ήταν τα τάπερ, ήρθαν τα τάπερ. Δηλαδή, ο άντρας στην επόμενη μέρα θα έπαιρνε τάπερ στη δουλειά και όχι ένα σιδερένιο κουτί που είχε μαυρίσει. Και μας έδινε. Όταν λέω φιλοδόρημα, μην σκεφτείς τώρα. Εννοούμε από κουραμπιέδες και γλυκά μέχρι δραχμούλες και
πενταράκια.
Αλλά είναι η κίνηση. Είχε πολύ ζεστή υποδοχή αυτό. Όταν πήγαινε σε κάποιες πολυκατοικίες της μεσαίας τάξης, ήταν κάτι που είχαν παραγγείλει ανάμεσα σε όλα τα άλλα που παραγγέλνουν. Αυτό. Ήμουν πάρα πολύ καλός διανομέας της Tupperware.
Αναφέρατε τη Σάντα Μπάρμπαρα. Στη Σάντα Μπάρμπαρα υπήρχε αλητεία, υπήρχε όλη αυτή η σούμα, καυγάς, γλέντι, αργοτικά, σούπα, μούπες. Ήταν η εποχή τέτοια τότε.
Κοίτα, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους σήμερα. Δηλαδή σήμερα αλητεία είναι να φοράς και μια πεταλούδα και να ρίχνεις και μερικές γροθιές και να έχεις και ένα σουγιά κτλ. Ίσως. Ενώ στις νεανικές παρέες τότε δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχαν ζαμπουκάδες, δηλαδή μαλώναμε εμείς οι δύο γιατί συνέβη κάτι και συνήθως για καμιά γυναίκα, ας πούμε. Αλλά ήταν ένα καθαρό παιχνίδι. Δηλαδή, του δίνε μια σφαλιάρα, μου δίνε μια σφαλιάρα, μας χώριζαν και την επόμενη μέρα μπορεί να λέγαμε.
Τι έγινε,
έλα μου, εντάξει.
Δηλαδή, έχω και τέτοιους φίλους.
Δεν κινδύνευες, ας πούμε, ξαφνικά εκεί που πλακωνόσαν να σου βγάλει ένα σουγιά. Ήταν λίγο πιο αντρίκια τα πράγματα, ας πούμε, παρότι ήμασταν πιτσιρικάδες. Εντάξει, πήγαν ζαμπουκάδες, μαλώναμε, αλλά όχι συμμορίες και.
Ναι.
Και
αυτό
στη σήματα
σήμερα,
και
να
σε κάνουμε. Αρχικά ήταν. Κοίτα, υπήρχαν κάποιες αρχές παλιότερα στους τσαμπουκάδες. Τώρα με παρασύρεται σε μια γενική κουβέντα. Υπήρχαν κάποιες αρχές. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθουμε εμείς οι δύο να σε δίνουμε, επειδή μου την έσπασε σε μένα. Θα ερχόμασταν και οι δύο και θα πλακωνόμουν αν ήμουν εγώ με σένα. Ήταν τυποτένιο να αναμειχθεί κι ο άλλος και να σε βάλουμε σε μια γωνία και να σε βαράμε τρεις επειδή πήραξες κάποιον από την παρέα.
Δυστυχώς.
Στις δικές μου περιοχές τουλάχιστον υπήρχε αυτό το πράγμα. Ότι, εντάξει, μετρημένα όλα, αλλά χωρίς να δημιουργεί έτσι ένα, ξέρεις, ένα υπόβαθρο συνεχούς κακίας, μίσους, βίας.
Ούτε βεντέτα.
Κάτι που είναι άσχετο και σχετικό. Πιστεύετε ότι και η μουσική που έχει βγει προς τα έξω, όπως για καλή ώρα η hip hop και η trap και όλα αυτά, οδεύει προς τα εκεί, παρουσιάζει ένα πράγμα τέτοιο?
Πάντα να πεις κάτι σημαντικό. Εγώ έκανα και μια εκπομπή με την trap μουσική και τα λοιπά. Και τραγούδια που πιθανόν δεν με εκφράζουν, δεν τα ακούω, αλλά που ένιωσα την υποχρέωση να πληροφορήσω ένα γενικότερο κοινό τι είναι αυτή η μουσική.
Παροτρύνει, θέλω να πω. Ναι.
Μπράβο. Φοβάμαι όμως ότι τα παιδιά τα πιστεύουν μερικά πράγματα από αυτά. Δηλαδή τις υπερβολές δεν τις φιλτράρουν να πούνε ότι εντάξει, στον κόσμο της μουσικής λέμε και μία κουβέντα παραπάνω. Έτσι. Φοβάμαι δηλαδή ότι για ένα 15χρονο, 16χρονο που δεν έχει και καλή σχέση με τους γονείς του να το συζητήσει, να εξηγήσει ο άλλος ότι η μουσική είναι και λίγο θέατρο, είναι μια υπερβολή. Φοβάμαι ότι υπάρχουν παιδιά που ζουν ότι αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η εικόνα. Όπλα, ναρκωτικά, οικονομήσαμε.
Ναι, αυτό, ας πούμε, είχαμε καιρό να σας δούμε. Σκάει αυτό, μπαμ.
Ναι.
Σας έκανε τόση εντύπωση, ώστε να ήταν ένα ντεμπούτο ή σας φάνηκε ενδιαφέρον?
Εμένα με ενδιαφέρει κάθε φορά ένας καινούριος κόσμος να ανακαλύπτω. Και οι περισσότερες εκπομπές που είχα κάνει παλιότερα, που μπήκα στις φυλακές, που έκανα διάφορα θέματα τέτοια, ήταν γιατί ήθελα να ανακαλύψω το άγνωστο κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει ο δικός μου κόσμος. Δηλαδή, τον ξέρω.
Άρα είναι στην ουσία είναι κάτι πολύ έντονο.
Ναι. Η εξερεύνηση με ενδιαφέρει.
ήθελα να ρωτήσω. Σήμερα υπάρχει αυτό με το τραπ. Εγώ είμαι πλέον 35. Οι φίλοι μου κάποτε που δεν ήταν πολύ στα καλά τους βλέπανε το Scarface, βλέπανε το Goodfellas, βλέπανε το Casino, βλέπανε το Godfather. Και αν υπάρχει κάποια επιρροή, εγώ πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα παιδιά από εκεί επηρεάστηκαν.
Κοίτα να δεις. Ποια είναι η διαφορά τους σήμερα από το τότε και από το πιο τότε? Τα παιδιά είναι σφουγγάρι. Παίρνουν πράγματα. Έτσι. Τώρα, όσο ομογενοποιείται το μήνυμα, το μήνυμα που παίρνουν τα παιδιά είναι ένα. Λόγω των social media και την αίσθηση μιας κοινότητας, ένα παιδί παίρνει ένα μήνυμα. Ένα παλιό παιδί δεν έπαιρνε ένα μήνυμα, ήτανε διασπασμένο το μήνυμα. Δηλαδή, εγώ στην Αγία Βαρβάρα, να σου δώσω διαφορετικά. Στην Αγία Βαρβάρα, άκουα ροκ. Άκουα Μανώλη Αγγελόπουλο. Γιατί άμα δεν άκουσα Μανώλη Αγγελόπουλο στην Αγία Βαρβάρα.
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Έτσι. Άκουγα τα ποντιακά τη διπλανή παράγκα που χορεύανε κάθε Κυριακή. Έτσι. Αυτό το πράγμα με έκανε εξ αρχή να έχω τι προτιμήσει μου, αλλά τα άκουγα σχεδόν όλα. Σήμερα ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, αν αποφασίσει να έχει κινητό, που θα έχει κινητό, θα ακούει κυρίως ένα πράγμα. Άρα υπάρχει ένα χωνί στο αυτί του. Αυτό νομίζω ότι είναι η διαφορά.
Συγχρόνως όμως υπάρχουν καλλιτέχνες και συγκροτήματα που είναι, μιλάνε για κοινωνικό προβληματισμό, για το τι συμβαίνει.
Από αυτούς εννοείς, από αυτή τη μουσική.
Ας το πούμε τραπ, ας το κατατάσσουμε όλο στο hip hop. Mm-hmm. Με εκατομμύρια προβολές, με συναυλίες full. Εγώ δεν διαλέγω τι ακούω.
Σαφώς. Εγώ διαλέγω τι ακούω.
Κάποιος ακούει λόγω τιμής.
Κάποιος ακούει... Έμινε.
Ναι. Ή κάποιον γκάγκστερ.
Κάποιος ακούει...
Λόγω τιμής, κάποιος ακούει light.
Κάποιος ακούει βαμβακάι, κάποιος ακούει μαχαιρίτσα.
Εσύ όμως, παιδί μου, το τι αποφασίζεις να ακούσεις έχει να κάνει και με την παιδεία που έχει χτιστεί αυτά τα 30 χρόνια μέσα σου.
Εκείνα.
Ναι, ένας 16χρονος θα αρπάξει αυτό που θα δει πρώτο στη βιτρίνα. Δεν θα κοιτάξει λίγο παραπέρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Okay.
Έτσι. Δηλαδή και τώρα, εσύ αν περάσεις από ένα δρόμο για να διαλέξεις κάτι, το μάτι σου θα θερήσει όλα τα πράγματα για να διαλέξεις κάτι. Ένας πιτσιρικάς θα διαλέξει αυτό που γυαλίζει.
Ναι, 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 το πιάνω.
Έτσι.
Που είναι στημένο καλύτερα, που φαίνεται ναι, καλύτερα. Που...
Αν δηλαδή κάποιος στήσει μια ωραία βιτρίνα με ένα φως και ο πιτσιρικάς θα πάει εκεί και θα πει: αυτό το θέλω, ρε παιδί μου. Εδώ είμαστε.
Ή εκτός αν το φοράει αυτός εκεί που τον έχω δει ναι. Και κάτι.
Ενώ εσύ έχεις αμέσως το φίλτρο να πεις: εντάξει, παιδιά, το έχω ζήσει αυτό, πάω παραπέρα. Α, αυτός είναι πιο ψαγμένος. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Και ούτε εμείς το κάναμε στα 15 μας χρόνια τώρα.
Σίγουρα όχι.
Ναι, ναι, είναι. Και ό,τι σου κάνει εντύπωση, έτσι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο σύν στο τι θα δεις, τι θα παρακολουθήσεις. Λοιπόν, όταν ακούτε τη λέξη κάναβη.
Πάμε στην κάναβη, λοιπόν.
Πάμε στην κάναβη. Ναι, αφού είμαστε smokey talkie.
Ναι, τι θες να μάθεις.
Είναι προφανές ότι μιλάμε την κάναβη. Όταν ακούτε τη λέξη κάναβη, τι φαντάζεστε?
Smokey talkie.
Slash.
Ωραίο. Είναι νωρίς και είναι καλό.
Ωραίο. Τι σκέφτεστε?
Κοίτα, εγώ...
Συγγνώμη, να πειράξω λίγο την ερώτηση. Ναι, ναι. Ας το θέσουμε στο χρήστη της κάναβης ή στο χασικλής. Τι εικόνα έχετε?
Όταν ακούς τη λέξη χασικλής, ναι.
Έτσι.
Δεν ακούγεται. Γιατί είναι τόσο αρνητικό?
Τι εικόνα σας έρχεται στο μυαλό?
Κοίτα, εγώ οι εικόνες μου είναι φιλτραρισμένες. Δεν είμαι ο μέσος πολίτης που επηρεάζομαι από τις λέξεις. Έχω γνωρίσει και χασικλή Α και χασικλή Β και χασικλή Γ. Εγώ προσωπική σχέση με ουσίες δεν έχω. Αυτό δεν το λέω θετικά. Το λέω και λίγο αρνητικά. Θέλω να έχω τον απόλυτο έλεγχο μιας κατάστασης. Άρα ποτέ δεν με δελέασε ούτε το να μεθάω πολύ, ούτε το να πίνω πολύ, ούτε να καπνίζω καν κτλ. Έτσι, έχω μια απόσταση από κάθε είδους ουσία. Έχω γνωρίσει όμως όλους. Έχω γνωρίσει πρεζόνια, έχω φίλους που ήταν στην πρέζα και χαθήκανε ή σωθήκανε. Άρα έχω μια πλήρη εικόνα του τι είναι ουσίες, τι είναι εξαρτήσεις, άρα και τι είναι κάναβη. Έχω καταλήξει, όχι σήμερα, εδώ και πάρα πολύ καιρό στο συμπέρασμα, ότι η κάναβη είναι το πιο αθώο από όλα αυτά που ενοχοποιούνται ως ναρκωτικά.
Okay.
Τίποτα δεν είναι απολύτως αθώο. Αλλά είναι το πιο αθώο. Και όπως μου έλεγε ένας φίλος μου, ας τον πω χασικλή, Δεν ξέρω αν θέλει αυτή τη λέξη. Πού έπινε πάντως.
Θα χαρεί. Άμα είναι, θα χαρεί. Άμα όντως είναι, θα χαρεί.
Μου έλεγε κάτι που ήταν όταν το πρωτόπα του. Λέω ρε φίλε, κάθε βράδυ, μου λένε κάθε βράδυ μετά τη δουλειά και τέτοια και όλα αυτά. Δεν μπορώ, θα κάνω ένα-δύο τσιγαράκια. Και αυτό. Η άλλη λύση μου λέει, γιατί ήταν και στην επαρχία, εδώ που μένω, είναι μισό μπουκάλι ουίσκι στο καφενείο. Με προτιμάς με μισό μπουκάλι ουίσκι στο καφενείο ή με ένα-δύο τσιγαράκια στο σπίτι μου.
Μπέσα, καλύτερα να πάρει το πρώτο.
Τι, τα τσιγαράκια.
Να πιει ένα-δύο τσιγάρα και να κοιμηθεί.
Μισό μπουκάλι ουίσκι, φίλε, αλλάζει ο άνθρωπος.
Έτσι. Γιατί όπως μου είχε βάλει και ένα τραγούδι η Θεία η Μαρία, είναι πρίγκιπο μαστούρης. Να είσαι πρίγκιπας και μαστούρα και να είσαι πρίγκιπο μαστούρης. Να κοιμηθείς, να είσαι χαλαρός, στο χαβά, στο βασίλειό σου, παρά να τα κάνεις όλα λίμπα μέσα στο καφενείο.
Κοίτα, η κάναβη βαδίζει σε ένα δρόμο νομιμοποίησης. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Συμβαίνει σε περισσότερες χώρες, θα συμβεί και στην Ελλάδα.
Ανυπομονούμε.
Θα γίνει. Θα γίνει γιατί αυτή είναι η φορά των πραγμάτων. Mm. Και είναι και λίγο αστείο. Ξέρεις, η κάναβη σταμάτησε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 30 κατά απέτηση των Άγγλων. Που είπαν ότι για να συνεχίσουμε να παίρνουμε σταφίδες, θα απαγορέσετε την κάναβη. Και επανέρχεται στην Ελλάδα.
Τρελό, μόνο για αυτόν τον λόγο, έτσι.
Και επανήλθε στην Ελλάδα η κάναβη. Κατά απέτηση πάλι των ξένων. Δηλαδή, τι εννοώ. Να σου εξηγήσω.
Έτσι είναι.
Το νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική κάναβη για προϊόντα που θα εξάγονται κυρίως είναι γιατί η διεθνής ιατρική κοινότητα έχει αποφασίσει να συμπεριφερθεί διαφορετικά με την κάναβη, να συνδεθεί με τη φαρμακευτική κάναβη και η Ελλάδα είναι από τις περιοχές που μπορούν να παράγουν καλή φαρμακευτική κάναβη.
Mm, okay.
Όπως καλή ελιά, καλή ντομάτα, ναι, καλό, όλα καλά.
Και να εξάγουμε.
Okay.
Θεωρώ ότι
δεν το συζητάμε.
Οι νέοι πρέπει να είναι μακριά και στη Γερμανία και στην Ολλανδία επιμένουν πάνω από 21 μόνο, όχι από 18, για λόγους ιατρικούς. Ότι δεν έχουν γίνει κάποιες συμπυκνώσεις, λένε στον εγκέφαλο,
έτσι είναι,
μέχρι τα 21 σου. Τώρα έχουμε τα προσόντα ως μια δυτική σύγχρονη κοινωνία να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την επαφή των πιτσιρικάδων με το χασίς και να αφήσουμε τους ενήλικες να αποφασίζουν αυτοί τι θα κάνουν στη ζωή τους. Αν θα πίνουν δύο ποτήρια κρασί ή αν θα πίνουν ένα τσιγάρο.
Και το θεωρείτε ότι είναι ένα φυτό χρήσιμο για οργανική και ψυχαγωγική εκμετάλλευση?
Σήμερα ένας από τους λόγους που μία μετά τις άλλες οι πολιτείες στην Αμερική επιτρέπουν πλέον εκτός από τη φαρμακευτική και την ψυχαγωγική, ας την πούμε έτσι, την εφορική.
Και η πιο κοντινή μας η Μάλτα, μόλις τώρα.
Τώρα αποφάσισε και η Μάλτα συνολική απελευθέρωση και προσωπική φυτεία και όλα αυτά. Ο κόσμος δεν κινείται μόνο από καλές προθέσεις, κινείται και από το χρήμα.
Βέβαια.
Είναι ότι πλέον έχει ανοίξει ένα ωραίο παιχνίδι με πολλά κέρδη. Δεν είναι κακό, αλλά έτσι κινείται ο καπιταλισμός. Δηλαδή ξαφνικά διάβαζα, δεν είμαι πολύ καλός να θυμάμαι τα νούμερα, αλλά διάβασα για πέρυσι, το 2021 δηλαδή, για καινούργιες 300.000 θέσεις εργασίας στην Αμερική γύρω από την κάναβη.
Λοιπόν, στο θέμα της business της κάναβης, να σου πω ειλικρινά, Ελλάδα είναι νόμιμη, ξέρω εγώ, η κάναβη. Χίλιες φορές να ανοίξω μαζί στη Σκιάθο με ήλιο, παρά το ανοίξω στο Άμστερνταμ. Γιατί στη Σκιάθο θα έχω ήλιο, θα έχω καλό φαγητό, έχω και θάλασσα, θα πίνει ο τουρίστα τη φουντίτσα του, θα κάνει και μια βουτιά, θα τρώει και ένα χωριάτικο και ένα χταποδάκι. Στην Ολλανδία αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πάει να πιει μια φούντα, να μπει στη θάλασσα, να φάει ένα χωριάτικο.
Μπορεί στην Βαρκελόνη.
Μπορεί στην Βαρκελόνη. Αλλά αυτό πιστεύω είναι κιόλα ένα άλλο θέμα. Τα καιρικά φαινόμενα. Εδώ η Ελλάδα θα βγάλει πολύ χρήμα, α πούμε. Πολύ μάρουλι θα βγάλει. Πάρα πολύ μάλλον.
Όποια χώρα ανοίξει για τον τουρισμό.
Αλλά και η Ελλάδα έχει κι άλλο ένα συμπρονόμιο. Είναι ήδη τουριστική χώρα. Mm. Σκέψουμε αυτό μαζί.
Ναι.
Σκέψουν τώρα να μπαίνει ένα και να έχει μπλουζίτσα του χάι.
Αυτό. Όχι. Κοίτα. Τα πράγματα δεν είναι μονοσήμαντα. Τι έγινε στην Ολλανδία, που μια απελευθερωτική λογική υπήρχε πάρα πολλές δεκαετίες τώρα.
Από το 70.
Από το 76. Έτσι ακριβώς. Το είδανε πιο ανοιχτά από όλους μας εξ αρχής. Τη δεκαετία του 2000 ζορίστηκαν πάρα πολύ με αυτού του τύπου του τουρισμού που υπενήσεσαι. Δηλαδή ότι υπήρχαν μονοήμερες εκδρομές, έτσι, με πιτσιρικάδες, με τα πούλμαν, να πάνε σε ένα coffee shop, να πιούνε, να ψωνίσουν και να φύγουνε. Και κάποια στιγμή έβαλε απαγορεύσεις, δεν εφαρμόστηκαν απολύτως, ότι μόνο αν είσαι Ολλανδός πολίτης μπορεί να μπαίνει στα coffee shop. Γιατί δημιουργήθηκε ένα ρεύμα τουριστικό, επειδή σε άλλες χώρες δεν υπήρχε η ελεύθερη διακίνηση της κάναβης, το οποίο ήταν λίγο ενοχλητικό πια για την Ολλανδία. Άρα, ναι, γι' αυτό πιστεύω στην ευρωπαϊκή πολιτική. Το θέμα δεν είναι να είσαι η εξαίρεση. Αν είσαι εξαίρεση, θα πιεστείς πάρα πολύ. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα. Αυτό εννοούσα πριν όταν έλεγα για απαγορεύσεις. Ας πούμε, αν σε όλο τον κόσμο απαγορεύαν την κάναβη, θα μπορούσε η Ελλάδα να αφήσει την κάναβη ελεύθερη?
Όχι. Αλλά μπορούσε η Ουρουγουάη.
Ναι, αλλά είναι εκτός των διαδρομών. Δηλαδή σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια που
ναι,
τα
ναι,
ταξίδια
ναι, ναι,
είναι ανοιχτά, τα διαβατήρια είναι ανοιχτά, οι αποσκευές δεν ελέγχονται. Εάν μία χώρα έχει ένα καθεστώς
ελευθερίας, και κάνει ό,τι θέλει εντός εισαγωγικών, ναι,
όλοι θα πλακώνανε, καλοί κακοί, θα πλακώνανε στην Ελλάδα για να γίνουνε. Γι' αυτό τώρα η Ευρώπη αυτό που ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει είναι μια συντονισμένη προσπάθεια για να είναι μη απαγορευμένη η χρήση της κάναβης. Και είτε είσαι στη Γερμανία. Η Γερμανία πρωτοστατεί.
Το ετοιμάζει καιρό και τώρα θα το κάνει τέλειο.
Η Γερμανία, να σας πω την πληροφορία, γιατί την είχα, επειδή υπήρξα επίσημος πολιτικός επισκέπτης παλιότερα και είχα ενημερωθεί. Η Γερμανία, οι πράσινοι είχαν μια προωθημένη άποψη. Που ουσιαστικά ποια ήταν η άποψη? Από 21 και κάτω είμαστε πάρα πολύ αυστηροί.
Συμφωνούμε.
Στο εμπόριο παντού, οτιδήποτε, αν πιαστεί κάποιος να πουλάει σε παιδιά ή οτιδήποτε αυτό. Και μετά τα 21, ελεύθερη χρήση και φαρμακευτική και εφορική. Από συγκεκριμένα κέντρα που πουλάνε. Δηλαδή δεν νομοποιείς το παράνομο εμπόριο.
Ναι.
Έτσι. Από φαρμακεία και από άλλα.
Από καλλιέργειες που
και από άλλα σημεία πώλησης, ελεγμένες ας πούμε, βιολογικά ελεγμένα, όλα. Αυτά είναι η πρόταση των πρασίνων. Η Μέρκελ την είχε αποδεχθεί, ναι, ίσως, αλλά τώρα οι πράσινοι ήρθαν στην κυβέρνηση. Τώρα είναι ένας από τους τρεις εταίρους. Και μέσα στη συμφωνία των Γερμανών, γιατί οι Γερμανοί όταν κάνουν μια κυβέρνηση, δεν λένε τι θα κάνεις εσύ, κάνω ό,τι θέλεις, τι θα κάνεις εσύ. Είναι γράψτε σε ένα χαρτί όλοι να συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε και οι τρεις μας. Τα τρία κόμματα λοιπόν έχουν ένα τέτοιο τόμο που λένε τι θα κάνουν σε κάθε τομέα. Από το τι θα κάνουν στα αποχετευτικά έργα, μέχρι τι θα κάνουν στην κάναβη. Εκεί λοιπόν ορίζουν σαφέστατα ότι θα απελευθερωθεί η ψυχαγωγική χρήση μαζί με τη φαρμακευτική που ήδη υπάρχει και μετά από 4 χρόνια θα επανακτιμήσουν την κατάσταση σε σχέση με τη συμπεριφορά της κοινωνίας. Αυτή είναι η απόφαση της Γερμανίας. Που όταν γίνει νόμος, και θα γίνει νόμος στους επόμενους μήνες, αλλάζει το σκηνικό, γιατί είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα ενιαία του δυτικού κόσμου που προχωράει σε αυτή την αλλαγή. Και η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης.
Μόλις δουν τα νούμερα με το που,
που
νομιμοποιηθεί, περάσει η τετραετία και δουν τα νούμερα, δεν θα ξανακαταργηθεί.
Πολύ, πολύ μάρουλη.
Να πω κάτι που μου ήρθε πάνω στη συζήτηση. Εγώ είμαι μισός Ολλανδός. Εγώ ξέρω Ολλανδούς που δεν έχουν πιει, δεν έχουν κάνει ένα τσιγάρο ποτέ στη ζωή τους. Κριτικό δεν ξέρω. Ξέρω και αρκετούς κριτικούς.
Να, κριτικό εδώ έχεις.
Γι' αυτό λέω. Έστω μία φορά δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ ούτε μία τζούρα. Ναι. Ξέρουμε ότι μέχρι και ο Ομπάμα είχε δοκιμάσει, ο Κλίντον είχε δοκιμάσει.
Καλά, δηλαδή, ναι, ναι. Είναι αυτή η ιστορία που λέμε ότι ήμουν κι εγώ σε μια παρέα με ένα τσιγάρο. Προφανώς την περίοδο, τη μεταφηβική ακριβώς, όχι τη μεταεφηβική, γιατί τότε δεν είναι η εφηβεία, τότε ήταν σπίτι σχολείο, δεν υπήρχε.
Τα λες και προσπαθούν να με πείσετε. Έξω ήσασταν όλη το βράδυ.
Εμείς.
Με ένα μηχανάκι, βγήκα
και στα μπιλιάρδα πολλά.
Δίσκο και γκόμενες. Αντεσπάσε, ρε μακάκα.
όχι στην εφηβεία.
Είναι πιο μετά.
Γύρω στα 17-18, τόσο. Τότε όλοι καπνίζαμε με την έννοια ότι πάντα έπαιζε και ένα τσιγάρο. Αν εννοείς αυτό. Αλλά είναι ποιοι μείνανε. Σου λέω ότι εγώ δεν είχα ποτέ...
Την τάση αυτή για τους ουσίες.
Δηλαδή δεν μ' άρεσε να είμαι φτιαγμένο για παιδί μου. Αλλά αυτό αφορά και πολλά άλλα πράγματα. Θέλω να έχω απόλυτα το κοντρόλ. Κατάλαβες.
Πώς το λένε αυτό, αυταρχικός είναι?
Όχι, δεν είναι αυταρχικός.
Αυτό έλεγχος είναι.
Θέλω να ξέρω. Και στο στρατό που συνέχεια τα βράδια που δεν είχαν. Πώς το λένε.
Στρατό, ε.
Που δεν είχαν σκοπιές. Ήταν εθιμικό δίκαιο να.
Τούφα.
Είτε να πίνεις, είτε να ξυδιάζεσαι και να πέφτεις τα πατώματα μέχρι τη Δευτέρα που θα ξαναέχεις. Δεν ήμουν από αυτούς.
Ναι, δεν υπάρχει.
Δεν ήμουν από αυτούς.
Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πίνει πολύ αλκοόλ ή πολύ κάναβι? Πώς τη, δηλαδή με μια γρήγορη ματιά.
Πίνει και πολύ αλκοόλ και πολύ κάναβι. Τα δείγματα στα λίμματα της Αττικής δείχνουν ότι ένα περίπου 15% έχει μόνιμη χρήση.
Wow.
Το μισό είναι δικό μου που σκάει εκεί.
Όχι αλκοόλ,
όχι
κάναβι.
Είναι μόνιμη χρήση.
Το μισό λίμμα είναι δικό μου.
όχι εποχιακή.
Μόνιμη, στην καθημερινότητα.
Okay. Και τι, και το υπόλοιπο είναι αλκοόλ?
Όχι. Λέω ότι ένα ποσοστό είναι η κάναβη. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη στην Ελλάδα κατανάλωση αλκοόλ στις νεανικές ηλικίες.
Στις νεανικές κυρίως.
Πολύ, πολύ. Και δυστυχώς υπάρχει και το χειρότερο που είναι και αλκοόλ και κάναβη. Που κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει.
Ναι, δεν συνδυάζει.
Δεν πάει μαζί.
Ναι, δεν πάει.
Τα δύο δεν πάνε μαζί.
Εντάξει, μπορεί άλλο... να βγει και φοβερά, αλλά δεν πάει μαζί.
Ναι, άλλο να ποτηράει κρασί και άλλο να είσαι αγκαλιά με το.
Σε λιποθυμάει, δεν γίνεται. Ναι. Σε σβήνει.
Αγκαλιά έχει... με ένα ουίσκι.
Διακόπτη.
Αυτοί που ονόμασες πριν χασικλίδες δεν πίνουνε. Δεν υπάρχει ταυτόχρονα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είμαστε με το ουίσκι αγκαλιά και με τον μπάφο στο άλλο χέρι. Δεν υπάρχει.
Ναι, είσαι χασικλή ή είσαι μπεκρή. Λοιπόν, μια ιστορία που σας έχει συγκινήσει μέχρι τώρα στην εκπομπή που έχετε κάνει. Έτσι, συγκεκριμένη ιστορία.
Κοίτα να δεις.
Εμείς είμαστε το κλείσιμο.
Δεν έχω καμία δυσκολία να σου πω για την ιστορία του Δημήτρη. Πρέπει να καθαρίσουμε κάτι στον κόσμο. Η κάναβη είναι τρία πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λέμε βιομηχανική κάναβη. Από το να κάνει σκοινιά και τσάντες και ρούχα από την κάναβη ή κρέμες κτλ. Έτσι, αυτό.
Τα organic.
Αυτό. Ηλιθίως είχε απαγορευτεί επειδή δεν μπορούσε το κράτος να ελέγξει ποια καλλιέργεια είναι.
Έτσι και ποια αλλιώς.
Και αλλιώς.
Ναι,
ενώ είναι γνωστό ότι αυτές οι δύο καλλιέργειες δεν πάνε μαζί. Επειδή κάναμε ρεπορτάζ αυτές τις καλλιέργειες, δεν μπορείς να έχεις.
Αρσενικό και θηλυκό.
Δεν μπορείς να τα έχεις μαζί.
Έτσι πάει.
Δεν μπορείς να έχεις δηλαδή βιομηχανική κάναβη και στη γωνία του χωραφιού να βάλεις και πέντε καλά φυτά για να τα καπνίζεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας λένε οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μας το λένε με την έννοια. Μας το λένε ότι δεν γίνεται ρεγαμότο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καταστρέφονται τα φυτά. Λοιπόν, το ένα είναι λοιπόν αυτό που λέμε βιομηχανική κάναβη. Έτσι. Το άλλο είναι η κάναβη για την εφορία, για την ψυχαγωγία, αυτό που είπαμε πριν. Και υπάρχει η ιατρική κάναβη. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι διαφορετική η χρήση της όμως. Υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ανάγκη αυτή την κάναβη.
Αυτό το κομμάτι δεν έπρεπε καν να το συζητάμε.
Μπράβο.
Δηλαδή. Έχω εγώ ένα θέμα υγείας και υπάρχει αυτό που με κάνει και νιώθω καλύτερα και μου το απαγορεύει.
Σε θεραπεύει κιόλας, όχι απλά σε κάνει καλύτερα.
Δεν υπάρχει θεραπεία.
Αυτό μην πάμε καν στο ότι θεραπεύει. Σε κάνει...
Τα φάρμακα συντηρούν. Δεν θεραπεύουν τα φάρμακα. Εγώ, αν έχω μια ανίατη ασθένεια, δεν θα θεραπευτώ ποτέ. Η σκλήση κατά πλάκα δεν θεραπεύεται. Η επιληψία δεν θεραπεύεται. Σε συντηρεί το φάρμακο σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Αυτό είναι το θέμα. Άρα. Και η κάναβη πλέον διαπιστωμένα. Αυτό που τους είπα στη Βουλή εγώ, που είχαν πολλοί άνθρωποι δηλαδή, είχαν επιφυλάξει για το αν θα πρέπει η φαρμακευτική κτλ. Τους είπα, παιδιά, δείτε τη γνωμοδοτική επιτροπή των γιατρών και των φαρμακοποιών. Γιατί είχε συσταθεί μια μεγάλη επιτροπή από καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν εννοώ το φιλαράκι στη γειτονιά που είναι και γιατρός. Εννοώ ανθρώπους με βαριά πτυχία. Που είπαν ότι υπάρχουν μια σειρά από ασθένειες, μια σειρά από ασθένειες που η κάναβη κάνει μόνο καλό.
Και φοβερές ασθένειες.
Ναι, πολύ δύσκολες ασθένειες. Που αντιμετωπίζονται με χημικά φάρμακα με πολλές παρενέργειες. Δηλαδή,
τα
φάρμακα για την σπαστικότητα, ας πούμε, αυτός ο Δημήτρης που σας είπα είναι ένα παιδί, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα σπαστικότητας κτλ. Έτσι. Και αδυναμία επικοινωνίας με το περιβάλλον του όταν είναι σε κρίση. Σπάει πόρτες.
Υποφέρει.
Έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στα άκρα αυτά τα παιδιά, πρέπει να ξέρεις, έτσι. Και πέφτουν οι γονείς του μαζί με τον αδελφό του που είναι κεύζωνας για να τον σταματήσουν και δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν. Αυτός λοιπόν, επειδή είχε μια έξυπνη μητέρα, τον οδήγησε σε μια θεραπεία με την κάναβη. Και αυτό το παιδί τώρα έχει μια λιγότερο επικίνδυνη για αυτόν και για τους γύρους του ζωή. Δεν θα θεραπευτεί. Γιατί ποτέ δεν θα θεραπευθεί αυτό το παιδί. Ούτε με τη χημεία θα θεραπευθεί, ούτε με την κάναβη. Αλλά με τη χημεία επιβάλλει τον οργανισμό του και δεν έβρισκε διαφορά. Παρέμενε επιθετικός, παρέμενε εχθρικός, δεν κοιμόταν τα βράδια. Και τώρα ομολογούν οι γιατροί του ότι έχει μια κανονική ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για μια κοινωνία, για μια οικογένεια.
Πώς το στερείς από κάτω?
Πώς το στερείς?
Φυτό, είναι ένα φυτό. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από εκεί.
Κοίτα, να το πω διαφορετικά. Η εφορική χρήση δείχνει το πόσο πολιτισμένη είναι μια κοινωνία, έτσι, και πόσο ανοιχτή είναι. Η φαρμακευτική χρήση δείχνει πόσο υπεύθυνη μια κοινωνία.
Φοβερό.
Καταλαβες?
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να συζητήσω με κάποιον και να μου πει ναι, στην εφορική, δεν θέλω τώρα αυτό. Να το συζητήσουμε. Δεν λέω ότι θα συμφωνήσω μαζί σου. Μιλάς για άλλο πολιτισμό, φίλε. Είσαι λιγότερο ανοιχτός στον πολιτισμό μου. Αλλά όταν δεν επιτρέπεις τη φαρμακευτική χρήση της κάναβης, που διαπιστωμένα βοηθάει, εγκληματίζεις. Είσαι ανεύθυνος.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτό λέω. Αυτή είναι η διαφορά.
Είναι πιο κρατικό αυτό.
Είναι ανεύθυνο, είναι ανεύθυνο. Ναι. Σου λέω, μπορεί να πει κάποιος, ένας συντηρητικός, ας πούμε, πολιτικός, ότι δεν γουστάρω, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι να είναι χαμογελαστοί και απαγορεύω και το αλκοόλ. Το απαγόρευσε και η Αμερική κάποτε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι που εμείς θέλουμε, αλλά αφορά το πολιτισμικό οικοδόμημα. Το άλλο της υγείας αφορά την υγεία, δεν είναι πολιτισμός. Είναι υποχρέωσή σου να παρέχεις σε όλους τους πολίτες όλες τις δυνατότητες για μια καλύτερη ζωή.
Σωστό. Ωραία, καλά τα λέτε. Στην εκπομπή για λαχανοτολμάδες μιλάγαμε. Εδώ τα είπαμε μια χαρά. Πολύ ωραία και πολύ σχετικά.
Α, για το έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Εγώ έχω άλλη μία ερώτησούλα, αν δεν υπάρχει θέμα.
Εγώ είμαι καλυμμένος. Να το
αφήσουμε ήδη, χαρά, έχουμε κάνει μισή ώρα.
Ο κύριος Σταύρακας μια χαρά μου τα
πει. Έχει και δουλειές.
Σωστός.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, είτε σας το λέει, είτε γνωρίζετε από μόνο σας, ότι ένας άνθρωπος που σκέφτεστε να προσλάβετε είναι χρήστης κάναβης.
Ναι.
Τον δοκιμάζετε στη δουλειά του ή ναι. Τροχή.
Η λειτουργικότητα του κάθε ανθρώπου.
Η απόδοσή του.
Ναι, η απόδοσή του. Όπως ας πούμε θα είχα πρόβλημα και κάποιος να ήταν αλκοολικός, έτσι. Εάν είναι ένας χρήστης κάναβη.
Χάσει κλείς.
Ναι, που ξυπνάει το πρωί και κάνει τρία τσιγάρα και κάνει και άλλα τρία το μεσημέρι και άλλα τρία το βράδυ και γενικά είναι σε μια χαρμολύπη όλη μέρα. Προφανώς δεν μου είναι αποδοτικός, δεν μπορεί να δουλέψει μαζί μου. Αλλά το αν στο χρόνο το δικό του για να ρυθμιστεί ο ένας τρώει γλυκά, ο άλλος πίνει ένα τσιγάρο κάναβη.
Αυτό μας είπε και ο φίλος μας ο μποξέρ που είχαμε ναι, φέρει.
Αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν συμβιβάζομαι και δεν έχω συμβιβαστεί ποτέ με ανθρώπους που έχουν σχέση με πρέζα και με κόκα. Ή και τα καινούργια που έχουν τα χημικά.
Εγώ θα κόλλαγα εκεί και το αλκοόλ.
Ναι, όταν είναι σε άρρωστη κατάσταση εννοείς, όχι ένα ποτήρι κρασί. Ναι.
Ένα ποτήρι κρασί δεν έβλεψε κανέναν, ούτε μια μπυρίτσα. Ναι. Οι 10 όμως και τα 10 ποτήρια κρασί.
Ναι, είναι αλκοολισμός.
Δηλαδή, εμένα μου έρχεται η εικόνα ενός άγριου ανθρώπου ξαφνικά, ας πούμε.
Συμφωνώ.
Πρέπει να γίνουμε πολύ πιο επιθετικοί απέναντι στην πρέζα και στην κόκα. Καταστρέφεται ο κόσμος. Έτσι, πεθαίνει ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο αυτόν που πεθαίνει το πρεζάκι.
Διαλύονται σπίτια.
Αυτό. Δεν είναι το τελειωμένο. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι τελειωμένοι άνθρωποι. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν κάποιοι τελειωμένοι.
Πάντα θα υπάρχουν.
Που δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Αλλά αν δει το κύκλο, δηλαδή, έχω κάνει παλιότερα μια κουμπί για την πρέζα. Έτσι. Μανάδες, αδέλφια, γυναίκες να κλαίνε που τους έχουν πουλήσει, τους έχουν ξεφτυλίσει. Εκεί πρέπει η γραμμή να είναι πολύ μεγάλη και απαγορευτική, έτσι.
Γενικά υπάρχει, σίγουρα στην Ελλάδα υπάρχει κόκκινη.
Άλλωστε, ένας από τους λόγους που πρέπει να νομοποιηθεί η κάναβη, εγώ αυτόν τον όρο χρησιμοποιώ, όχι από ποινικοποίηση, νομοποίηση, είναι για να κόψει την επαφή της κάναβης με την πρέζα. Τι εννοώ? Όταν τώρα σε ένα πιτσιρικά του λες πήγαινε στην Ομόνοια να πάρεις κάναβη, τη δεύτερη φορά που θα πάρεις στην Ομόνοια θα του πει ένας...
Πάρε και ένα...
Εξαρτάται από το παιδί.
Εντάξει.
Συγγνώμη που το είπα και
εξαρτάται
έτσι.
Εξαρτάται πάντα από το παιδί. Αλλά πρόσεξε να δεις. Εξαρτάται και από το περίπτερο. Δηλαδή όταν πας 2, 3, 4 φορές και πάρεις από την Ομόνοια από κάποιον και σου πει άλλος την επόμενη μέρα δεν έχω αυτό σήμερα, αλλά θα σου δώσω εγώ λίγη πρέζα και είναι καλό. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θα την πατήσει.
Θεωρώ πως είναι έλλειψη ενημέρωσης.
Εκεί είναι,
το σούπερ μάρκετ πουλάει μπύρα, κοκακόλα, ακουαφόρτε, πετρέλαιο, δεν ξέρω τι πουλάει. Εμείς διαλέγουμε τι πίνουμε από αυτά.
Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ότι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομείς με αυτό που σου τροφοδοτεί είναι πολύ πιο μεγάλη από τον πολιτή του σούπερ μάρκετ. Αν δηλαδή ότι έχω μάθει εγώ να πηγαίνω στην πλατεία τάδε και να παίρνω το τσιγάρο που με βοηθάει να είμαι καλά με τη φίλη μου το Σαββατοκύριακο. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο ποιος είσαι. Προφανώς παίζει ρόλο ποιος είσαι. Και πόσο μάγκας είσαι και πόσο ενημερωμένος είσαι. Αλλά θα υπάρξει και πολλοί κόσμος που θα την πατήσει και θα πει αυτός που τόσο καιρό με έφτιαχνε με ένα τσιγαράκι, μου πρότεινε να πιω και
θα έχει κάτι καλό.
Θα έχει κάτι δεν είναι καλό.
Έτσι. Δεν πιστεύετε ότι είμαι εγώ αυτό το παιδί και μου προτείνει κάποιος. Αν εγώ ξέρω από την οικογένειά μου, από το σχολείο μου, από κάποια ενημέρωση, τι είναι η πρέζα, τι είναι η φούντα, τι είναι η κόκα. Πόσο εύκολα θα πάω να πάρω.
Προφανώς.
Όταν δεν έχω ενημέρωση και πάω τυφλά στον οποιονδήποτε να μου δώσει κάτι.
Έχεις απόλυτο δίκιο ότι αυτό που είναι αναγκαίο να γίνει είναι να πούμε την αλήθεια στα παιδιά για όλες αυτές τις ουσίες. Αλλά αυτή η αλήθεια μέχρι να φτάσει στα αυτιά όλων των παιδιών, κάποια παιδιά θα χαθούν. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν καχυποψία απέναντι και στην ενημέρωση.
Μια σκληρή αλήθεια είναι αυτή.
Ναι, και κινούνται μόνο από την παραφιλολογία. Δεν συγγίνεται τώρα με τα εμβόλια, δεν συγγίνεται με οτιδήποτε. Πάντα μια παραφιλολογία ιντερνετική, σκοτεινή κτλ. Μπορεί να πουλάει. Και του εξηγεί το άλλο. Ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Το ένα θα σε σκοτώσει. Θα σε σκοτώσει. Δεν θα είσαι λειτουργικός. Δεν θα είσαι ευτυχισμένος πέρα από τα 10 λεπτά, τη μισή ώρα, ας πούμε. Και όμως, κάποιοι σπρώχνονται σε αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η παραμύθα, δεν τη λέμε.
Παραμύθα είναι old school. Αλλά καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, η παραμύθα. Συμφωνώ και με τον Χάρη απόλυτα, αλλά Χάρη, ξέρεις ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά.
Σίγουρα.
Και ο Σοδωράκης, ότι ναι, σου δώσα μία, δύο, δεν έχω αυτό, θες αυτό.
Ρε φίλε, σου δίνω σήμερα ένα μιλφέι, αύριο ένα προφιτερόλ. Αν μεθαύριο σου δώσω σκατά, θα τα πάρεις.
Εγώ όχι με τίποτα. Γιατί ξέρω ότι είναι τα σκατά. Δεν τρώχω τα σκατά.
Αυτό.
Αλλά ο άλλος που δεν ξέρει τι είναι τα σκατά...
Να ενημερωθεί και άμα δεν μπορεί να ενημερωθεί μόνος του, πρέπει η κοινωνία να έχει ενημερώσει για τα ναρκωτικά, για το σεξ, γιατί μέχρι ποιο είναι το σημείο του κάθε γονιού.
Αδερφέ, να σου πω κάτι. Λες κάτι το οποίο θεωρητικά είναι σωστό, αλλά μην αντιλαμβάνεις ότι η κοινωνία είναι στο ίδιο δωμάτιο.
Το έχω μέσα μου αυτό, προσπαθώ να το σκέφτομαι. Ναι.
Έτσι, γι' αυτό βλέπεις κάποιους τρελαμένους τύπους και λες, ρε φίλε, μα πόσο τρελαμένος είναι αυτός, τι λιθιότητες είναι αυτές που λέει. Πώς είναι δυνατόν, δεν ακούει, δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει. Η κοινωνία δεν είναι στο ίδιο δωμάτιο. Είναι μεγάλη ευθύνη του σπιτιού. Το σπίτι ναι, το σπίτι μπορεί. Δηλαδή εσύ μπορεί να πεις στα παιδιά σου. Εγώ μπορώ να πω στο παιδί μου.
Για να πω πρέπει να ξέρω όμως. Ναι. Πρέπει να έχω μάθει κι εγώ.
Κοίτα να δεις, σήμερα μάλλον πάσχουμε από υπερπληροφόρηση, όχι από απουσία πληροφόρηση. Δηλαδή ένας έντιμος με τον εαυτό του, τριαντάρης, μπορεί να βρει την αλήθεια, ας πούμε, για τέτοια ζητήματα. Και πρέπει αυτή την αλήθεια να την μεταφέρει στα παιδιά του. Αλλά να έχεις πάντα στο μυαλό σου ένα σκληρό δίδαγμα ότι η κοινωνία δεν βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο. Και πολλές φορές δεν ακούει ποτέ την ορθή φωνή στο δωμάτιο. Μπορεί να ακούσει υπόγειες φωνές, εναέριες φωνές, διπλανές φωνές και να μην ακούσει αυτό που πρέπει. Γι' αυτό βλέπουμε τόσα ακραίες συμπεριφορές σε τμήματα της κοινωνίας.
Σούπερ.
Σούπερ, ε. Σούπερ. Σου λέω καμιά σχέση με την άλλη εκπομπή. Καμιά σχέση.
Μάμα μου κάλυψε πολλά πράγματα.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση.
Τελευταία ερώτηση.
Ναι, μία ο καθένας και φεύγω.
Εγώ είπα ότι είμαι κομπλέ.
Είσαι κομπλέ. Εντάξει. Σκέψου τη μέχρι να κάνει.
Έχεις τι κάτι. Να, τι να.
Έχω κάτι.
Ναι.
Θέλετε να πάρετε τη βοήθεια του κοινού, να κλείσουμε τις κάμερες, να σκεφτείτε.
Μια συμβουλή. Έχετε δώσει συμβουλή.
Τι συμβουλή?
Για όλο αυτό. Δώστε μια συμβουλή. Για το γιαπράκι το μικρό που θα βγει έξω στον δρόμο και λέει θέλω να κάνω αλητίες και να πιω φούντα μέχρι το πρωί. Ασταμάτητα. Πώς θα του δώσουμε ένα φρένο αυτού?
Το πιτσιρικά, ε.
Γιατί αυτό είναι η αρχή. Αυτό είναι το μέλλον. Πώς θα του βάλουμε αυτό το φρένο?
Εμένα η ερώτηση μου είναι. Έρχεται το παιδί σας στην ηλικία των 15 και στην ηλικία των 20 να δώσουμε με ένα αλφα σκέλος και ένα βήτα και σας λέει μπαμπά ή πια φούντα, μου αρέσει, νιώθω ότι μου κάνει καλό σε αυτό και γουστάρω. Δύο απαντήσεις, μία για 15χρονο, μία για 20χρονο.
Ωραία, γιατί... μ' αρέσει.
Για το 15χρονο θα βρω τρόπο να το σταματήσω. Όχι αστυνομικό τρόπο. Θα βρω τρόπο όμως να το σταματήσω. Να τον πείσω ότι αυτό που κάνει μπορεί να δώσει μια παράταση στη ζωή σου, να το κάνεις μετά από κάποια χρόνια που θα έχεις οριμάσει, που το κεφάλι σου θα είναι καθαρό, που τα κύτταρά του θα έχουν αναπτυχθεί κτλ.
Σούπερ.
Και ελπίζω ότι το δικό μου παιδί θα προσπαθήσω και θα το πείσω. Δεν θα συνηγορήσω στη χρήση κάναβης από ένα παιδί που είναι 15, 16, 17, 18, 19, 20. Αν είναι πάνω από 20 χρονών, πάνω από 21 χρονών για να είμαι ακριβής, θα προσπαθήσω να δω τι είναι αυτό που αναζητά από την κάναβη. Αν από την κάναβη αναζητά απαντήσεις για όλη τη ζωή, είναι σε λάθος δρόμο. Mm. Είναι σε λάθος δρόμο πάλι. Δεν έχει σημασία. Και 30 να είσαι, άμα αναζητάς από την κάναβη τη χαρά που δεν έχεις στο σπίτι σου, στις γονείς σου, στους φίλους σου, στους εραστές σου, στις παρέες σου, πάλι είσαι αποτυχημένος. Mm. Έτσι. Θα πω προφανώς ότι είναι δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις μετά τα 21, αλλά μην αντικαθιστάς όλες τις χαρές της ζωής με κάτι. Τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπουμε να καλύπτει την απουσία μιας πραγματικής ζωής.
Έτσι.
Έτσι.
Υπάρχει μια ατάκα που λένε, δεν ξέρω καν αν το έχω δει σε ταινία ή κάπου,
πολύ ενδιαφέρον,
που λέει κανείς μας δεν είναι θυσμένος σε ουσίες, όλοι είμαστε θυσμένοι στο να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα.
Ναι.
Πολύ σωστό.
Και αυτό ένιωσα κατευθείαν με την απάντηση που μας δώσατε.
Ισχύει, ναι. Σουπέ. Εντάξει, ωραίο, το ακούω ότι μην νομίζω ότι πίνοντας φούντα ότι...
Ναι, τι άλλο κάνεις εσύ, ρε παιδί μου. Τι άλλο κάνεις εσύ. Σ' αρέσει τα ταξίδια, σ' αρέσει η μουσική, σ' αρέσει...
Ο μουσικός τον βοηθάει στη δημιουργικότητα.
Ναι, πρόσθεσε. Αλλά μην είναι η ζωή σε κάθε περίπτωση, αν είναι ένας μονόδρομος.
Α, ναι. Α, χωρίσα, θα πιω να ρεμίσω. Α, ναι. Έχω δουλειά, θα πιω για να πάω. Ναι. Α, έχω τέτοιο...
Δεν μ' αρέσει η παρέα, θα πιω για να την αντέξω. Δεν μ' αρέσει ο άντρας μου,
θα πιω... Έχασε η ομάδα μου, θα πιω να ρεμίσω.
Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει μια σχέση με την πραγματικότητα που να περιλαμβάνει αντιστάσεις, κατακτήσεις και να μην καταφεύγει σε οποιαδήποτε ουσία για να διευκολύνει το σύνολο της ζωής του. Γιατί αυτό οδηγεί κατ' εμέ σε μια αποτυχημένη σχέση με τα πράγματα.
Και προβλήματα υγείας και...
Εγώ νομίζω κιόλας, θα προσθέσω ότι θα υπάρξει και μια αποτυχημένη σχέση με τη συγκεκριμένη ουσία, όπως γιατί και εγώ έτσι το χρησιμοποιούσα.
Θα σε πιει στο τέλος.
Και με ήπια. Και γι' αυτό χρησιμοποιώ πλέον το CBD.
Καμία ουσία δεν σου λύνει τα προβλήματα.
Ναι, δηλαδή είχα τσίτα. Κάπιζα κάναβη, δεν το έλυνα, σκεφτόμουν άλλες 25 φορές. Και ήρθε το CBD στη ζωή μου, είναι φαρμακευτικό και με ηρέμησε. Το είδα κι εγώ αλλιώς, λέω, λοιπόν, σαν άνθρωπος χρειάζομαι το CBD στη ζωή μου και θα με καλμάρει.
Και όχι κάτι που θα καλύψει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν.
Δεν θα μου καλύψει τα προβλήματα, αλλά θα με ηρεμήσει εμένα.
Αυτό λέω. Αυτό.
Τουλάχιστον στο δικό βαθμό. Άνθρωποι, άλλοι πιστεύω ότι τους βοηθάει. Γιατί έχω και ένα πρότυπο τον Bob Marley. Ναι. Και έχει πει ότι αυτό είναι, όπως μας είχε πει και ο DJ Sans, οι Τζαμαϊκάνοι λένε ότι είναι τροφή από την ψυχή. Αυτοί το βλέπουμε και λίγο πιο θρησκευτικά, το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά το παιδί που είναι έξω στην πόλη και αλυτεύει χωρίς αύριο, θα τον χτυπήσει, το ξέρεις.
Πρέπει να ενημερωθεί.
Βλέπεις ότι δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Το βλέπεις.
Εσείς.
Ναι, εμείς. Okay. Σε βγάζεσαι. Ναι.
Ξέρεις τι γίνεται. Μπορώ να το λέω σε κάθε εκπομπή που κάνουμε. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι το ίδιο για όλους. Δεν είναι το τσιγάρο το ίδιο αν το κάνεις το πρωί νηστικός. Δεν είναι αν το κάνεις το βράδυ πριν κοιμηθείς. Δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Αυτό πρέπει να μην το βγάζουμε. Σήμερα μπορεί να κάνεις ένα τσιγάρο να είσαι τέλειος, αύριο να έχεις τα άγχη σου, τη δουλειά σου, την πίεσή σου, να κάνεις ένα τσιγάρο και να σε πιάσει αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξεκαθαρίζουμε ότι όλες οι ουσίες αντιδρούν κάπως στον κάθε οργανισμό και να ξέρουμε και αυτό τι
που,
μας
και αυτό που
τι
θέλουμε μάλλον όλοι μας, έτσι, δεν είναι πολίτες που θα πίνουν. Είναι πολίτες ενημερωμένους που ξέρουν αν πρέπει
πότε
να πιούν και πότε να πιούν.
Αυτόν που πίνει. Ενημέρωση. Αυτό. Να ενημερωθούμε.
Άρα ήταν η εκπομπή Smoky Talk, κυρίες και κύριοι. Με το Σταύρο Θοδωράκη.
Απίστευτο.
Έμαθα τι να πω. Σάντα Μπάρμπαρα. Άιντα, West Coast. West Coast, κάτω εκεί.
Τι λες τώρα, ρε. Τι λες τώρα, εδώ. Δεν του σκάει καν. Το ότι είστε κριτικό σκάει. Αυτό.
Ναι.
Το Σάντα Μπάρμπαρα δεν μου σκάσε.
Έχει καιρό να μάθεις.
Έχω να μάθω. Λοιπόν, το θέμα είναι ένα, μάγκες μου. Για μας βρίσκετε, θα μπαίνετε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.